Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre droguri. Spune stop drogurilor! Este tema pe care o propun și pentru minutele următoare pentru a o dezbate. Iar alături de mine, de această dată, tot prin Skype, este domnul profesor universitar, doctor, colonel, comisar, șef de poliție Cătălin Țone, expert antidrog. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit, mulțumesc!
Vreau să reamintesc celor care au fost alături de noi că experiența dumneavoastră este una foarte bogată de ani de studiu și de cercetare în domeniul acesta. Sunteți autorul a 9 cărți de specialitate publicate în ultimii 16 ani. De asemenea, trebuie să spunem că ați fost șeful serviciului antidrog București din cadrul IGPR, 20 de ani, inspector șef, IPJ Giurgiu, șef brigadă de combatere a criminalității organizate București, organizare București, șef structură informații și investigații Guvernul României. Aveți o experiență extrem de vastă atunci când vine vorba de problema pe care noi am dezbătut-o și data trecută, dar pe care vrem să o continuăm să o dezvoltăm și în minutele următoare. Discuția pe care noi am lansat-o în prima noastră întâlnire a fost despre cum ar trebui să sintetizăm toate aceste lucruri și am rămas cu discuția la centrele de special create pentru a-i ajuta pe cei care sunt dependenți de anumite substanțe. Am înțeles și am concluzionat faptul că odată ieșit de acolo, nu există o vindecare totală, ci pur și simplu există și recidive. Aș vrea să vă întreb, ce alte soluții mai sunt la îndemână atunci când vine vorba de persoanele care sunt dependente de anumite substanțe, în afară de centrele acestea și de clinicile unde pot fi internați pentru a primi ajutor prin tratament?
Dacă vorbim despre dependență de droguri în formă cronică, obligatorii sunt cele două etape, detoxifiere și faza postcură, care înseamnă luni bune. Dacă undeva acum, nu știu, 6-7 ani erau necesare 3-4 luni, aproximativ, având în vedere că drogurile s-au potențat și sunt mai periculoase și mai puternice, acum cel puțin 6-7 luni minim sunt necesare. Unii spun că chiar la un an de zile trebuie tratată această dependență în aceste centre. Este și varianta unui tratament ambulatoriu. Detoxifierea este de asemenea obligatorie. Ea se poate face cu internare, dar și ambulatoriu, dacă familia respectivă are resursele necesare și atenția deosebită să supravegheze dependentul, pacientul, da? Pentru că asta este, dependența de droguri este o boală, și apoi faza postcură să se facă ambulatoriu. Au fost familii care au reușit, dar înseamnă atenție deosebită, practic, dependentul de droguri este ca un copil mic, trebuie supravegheat tot timpul ca să nu recadă, să nu aibă tendințe suicidale, să nu aibă, să, în momentul în care au pragul de se vrea să se intervine, pentru că se pot produce anumite accidente. Sunt persoane care s-au mutat în alte localități tocmai pentru a-i rupe de anturaj, sunt persoane care s-au mutat în alte țări tocmai făcând acești pași de vindecare pe zonă de ambulatorie, și în toată această perioadă medicație, psihoterapie individuală care a fost fie la domiciliu, fie prin prezența în anumite cabinete, este mult mai greu. Este mult mai greu și trebuie ca persoana respectivă, ca familie respectivă să aibă posibilități materiale deosebite pentru a reuși. Dar riscurile sunt majore, pentru că vorbim despre segmente de timp în care consumatorul poate să decadă, poate să ia legătura cu dealer, poate să ia legătura cu alți dealer, nu cu cei vechi, și să-și cumpere droguri, și toată munca se duce de râpă, și odată ce are căzut, vindecarea este mult, mult mai dificilă.
Aș vrea să vă întreb, pentru că îmi dau seama că ori de câte ori faceți vreo campanie sau vreo inițiativă unde vă întâlniți, cum spuneați dumneavoastră în emisiunea de data trecută, cu sute de participanți, fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de tineri interesați de subiectul acesta, pare prin tot ceea ce faceți ca un fel de consiliere. La momentul acesta, cum stăm cu această consiliere psihologică la nivel național? Odată după ce ați plecat dumneavoastră din zona respectivă, sunt instituții care continuă oarecum efortul pe care dumneavoastră l-ați început, stau de vorbă cu oamenii, pentru că evident nu putem să spunem că o simplă inițiativă de genul acesta, indiferent cât de complexă și de bine organizată ar fi, este suficient.
Este clar, aveți mare dreptate, activitățile trebuie să fie continuate, pregătirea trebuie să fie una constantă. Mă bucur că Ministerul Educației a luat anumite măsuri și a introdus la anumite materii problematica de antidrog. Se merge pe un interes deosebit și pentru pregătirea cadrelor didactice, deși sunt puțini specialiști care o pot face, tocmai pentru ca profesorii, învățătorii să ducă mai departe, să transmită un basic de informații către tineri, către adolescenți. Continuitatea este extrem de importantă. Eu am observat în Occident, în Europa Vestică, că există practic o emulație, o luptă generală împotriva fenomenului, la care trebuie să participe toate instituțiile care sunt abilitate, dar și inițiativele private sau asociațiile care nu fac altceva decât să vină în sprijinul instituțiilor care, din păcate, în România încă nu sunt suficient de bine întărite. Și am generat, spre exemplu, în două județe, două programe care au mers foarte bine anul acesta. În județul Giurgiu, programul Detașamentul Antidrog și în Constanța programul SAVE. Ce am urmărit? Pe lângă conferințele pe care le-am realizat, discuțiile cu adolescenții într-un cadru general cu sute de participanți, dar și în cadru individual cu zeci de participanți, profesori la nivelul inspectoratelor școlare s-a decis inițierea, selectarea unor adolescenți din licee, câte un adolescent pentru fiecare an de învățământ, a 9, 10, 11, 12, plus un rezervă, plus un profesor coordonator, care au primit un training special din partea mea în legătură cu mai multe etape de training, în legătură cu creșterea capacității, în primul rând informarea foarte bună și creșterea capacității de diseminare și de persoasiune pentru colegilor. Practic, le-am dat materiale, am discutat cu ei mai multe etape, le-am dat materiale și ei au mers la nivelul unităților de învățământ, la nivelul colegilor, orele de dirigenție, au intrat și au discutat pe segmente de 30-50 de minute, cât durează o oră, au discutat cu colegilor. Ba mai mult decât atât, s-au dus și la școlile generale, la cei de clasa 6, 7, 8, unde necesitatea de informare este una foarte bună, foarte mare și practic n-au ajuns acolo specialiștii, că sunt multe locuri în care specialiștii nu au ajuns și practic realizăm o diseminare prin profesori și prin acești adolescenți. Și mai mult decât atât, de exemplu, în programul de detașamentul antidrog am inițiat și un concurs cu idei de campanie antidrog. Am participat în urmă cu două săptămâni la premiere, am văzut toate proiectele pe care le-au făcut și au făcut filmulețe, au făcut tipuri de afișe, au scenete de teatru, am văzut concursuri de sport, atletism, în cadrul unui program și unei inițiative antidrog. Și le-am văzut pe toate acestea, le-am premiat, chiar am obținut bani de la Consiliul Județean, a cumpărat Consiliul Județean anumite premii pe care le-am oferit ca și suport, ca și recompensă pentru eforturile lor deosebite. Și mai mult decât atât, i-am luat cu mine la anumite entități media și am vorbit despre acest proiect. Deci, noi încercăm să creăm, după plecarea noastră, să creăm această empatie, să creăm această tendință generală de luptă antidrog și nu o putem face singuri, este clar, o face prin profesorii care sunt interesați și care au vocații, care vor să implice, pentru că este voluntariat aici, și prin adolescenții care duc mai departe. Și nu mie că mi-a fost surprinderea când am constatat că sunt acești adolescenți care fac parte de aceste programe, sunt foarte bine puși la punct, au dezvoltat o pasiune din zona antidrog, mulți vor să facă polițiști, procurori, psihologi, pentru că problematica aceasta antidrog este extrem de vastă ca meserie, adică, așa cum spuneam, pot fi juriști, pot fi psihologi, sociologi, medici, și la medicina se bifurcă, toxicologie, alte zone de medicină, de ce nu cadre didactice. Deci, practic, dezvoltă o pasiune din această activitate și duc mai departe și ne ajută în diseminarea unor informații și, într-un fel, discută ei, care au limbajul identic cu cel al colegilor lor, într-un fel discută ei care sunt în mijlocul colegilor și, într-un fel, discutăm noi ca adulți, într-un cadru, eu știu, formal sau diferența de vârstă de multe ori și de atitudine, de poziționare, creează oarecare distanță pe care tocmai asta încercăm să o facem. Încercăm să o micșorăm, să ne apropiem de ei. Nu ne reușește de fiecare dată, dar ne ajută colegii lor și profesorii care sunt pasionați, așa cum spuneam.
Îmi dau seama că atunci când vorbim de inițiative de genul acesta, pregătirea specialiștilor trebuie să fie una foarte bine pusă la punct. Nu de puține ori am auzit anumite discuții, chiar am participat la o întâlnire a reprezentanților centrelor de consiliere și orientare în carieră de la universități, în care veneau cu o problemă, spunând că în universitățile dânșilor au fost organizate campanii de genul acesta, iar specialiștii care au ajuns la momentul respectiv să vorbească tinerilor despre droguri erau mai slab pregătiți decât tinerii care efectiv veniseră la momentul respectiv la întâlnire, și mi s-a părut destul de șocant, pentru că o situație de genul acesta nu ajută cu absolut nimic, adică degeaba este făcută o inițiativă de genul acesta în cazul în care specialistul, în ghilimele vorbind, cel care a fost prezent la întâlnire, nu reușește să-i depășească din punctul de vedere al informațiilor pe tinerii care deja sunt experimentați în astfel de lucruri. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta?
Am participat și eu la astfel de activități, spre exemplu, pe lângă conferințele și activitățile pe care le vrem să avem noi un control general, tocmai pentru a ne atinge scopul și pentru a urmări anumite etape, dar au fost anumite conferințe, anumite activități organizate în teritoriu, la care au participat și reprezentanți unor autorități sau alți specialiști. Da, și am văzut, au fost situații în care, sub o formă sau alta, n-aș folosi o expresie sau făcut de râs, dar au fost situații în care, practic, și-au dovedit stângăcii în public, anumite stângăcii de cunoaștere legislativă, de cunoaștere pe tipuri de substanțe, etc. Și chiar unii au avut o atitudine, dacă vreți, semi-agresivă, care și-a creat o barieră și chiar de multe ori și vociferări sau chiar huiduieli din sală.
Mai aveți vreo șansă să vă întoarceți în centrul respectiv încercând să-i convingeți pe tineri după un asemenea eșec? Pentru că, na, trebuie să recunoaștem, este un eșec o situație de genul acesta?
Să știți că dacă știți bine să exploatezi situația, te poți întoarce, și o să vă folosesc chiar o fază, chiar o situație de acest gen. Dar ca să termin discuția inițială, practic, dacă vii în fața adolescenților care sunt foarte bine puși la punct și dai dovadă de stângăcie, dai dovadă de necunoaștere, nepricepere sau vehiculezi lucruri care nu sunt foarte bine justificate, riști să scadă credibilitatea în fața întregului public și în loc să construiești, practic, nu faci altceva decât să demolezi sau să creezi o stare de, dacă vreți, de dezechilibru și de neînțelegeri din partea adolescenților. Așa cum spuneam cândva, vorbim despre faptul că aceste acțiuni nu și-a atins scopul. Deci s-au și atins un scop undeva câteva procente și ceea ce nu este deloc în regulă. Și v-aș povesti o situație întâlnită într-un județ. A organizat Barou de Avocați, pentru că da, și Uniunea Națională a Barou din România a dezvoltat un program de 2 ani de zile, se numește FAST, Fii Avocat în Școala Ta, prin care ei voluntar merg și fac educație juridică în școli. Am reușit împreună cu conducerea Uniunii Națională a Barou din România să transformăm acest program educativ undeva 80% în problematică antidrog. Le-am dat anumite materiale, avocații sunt cunoscători, sunt juriști, au dosare în instanță, au limbaj juridic, sunt foarte bine pregătiți, cred că unul dintre cei mai bine pregătiți specialiștii, în afară de cei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, așa cum sunt ei, și au organizat o astfel de conferință. La o astfel de conferință au participat mai mulți reprezentanți, a fost o întâmplare să ajung undeva și cu 20 de minute întârziere, pentru că am avut o problemă auto, și am găsit o sală tensionată, cu, cred că erau 700 adolescenți, clasa 10, 11, 12, și am participat la încă două luări de cuvânt din partea unor autorități, nu vreau să spun din partea căror autorități, dar mie mi s-a părut așa foarte dădăcitori, presanți, cu degetul ridicat, exact cum spun eu, non-educativ, s-a tensionat, au început să fie discuții aprige, și la un moment dat a venit și rândul nostru. Eu eram în echipă cu un fost consumator, ne cunoaștem foarte bine pentru că am fost la multe activități. I-am spus Andrei, m-am uitat peste umăr, era undeva lângă mine, zic: Andrei, avem o sarcină grea, nu mergea nici partea de proiecție și partea de sonorizare, pentru că da, avem și filmulețe, avem chestiuni multimedia prin care încercăm să-i angrenăm, încercăm să-i dezvoltăm, încercăm să le atragem atenția, le piperăm discuția, întrebările, comunicarea cu filmulețele acestea. Nu aveau nici asta pregătite și îmi spusese că sunt pregătite, eu n-am avut timp să mă ocup pentru că am întârziat, așa cum spuneam, din cauza unui incident rutier. M-am uitat la Andrei și am spus: Andrei, avem o sarcină grea. Am luat microfonul și am început să discut. I-am întrebat prima oară dacă s-au plictisit. Am auzit un da general. I-am desfăcut cu această întrebare, le-am spus, haide să discutăm acum, întrebați-mi orice vreți, mă rog, o parte dintre ei mă și cunoșteau pentru că mai fost și celelalte activități și pot să zic că într-un sfert de oră, 20 de eu și fostul consumator am făcut niște jocuri de rol, i-am premiat, să zicem că cât de cât am drezbusuiu cu această discuție și nu vreau să fac niciun fel de,
nu vreau să exagerez. Asta pentru că erați dumneavoastră prezent acolo, dar în situația în care există un alt expert care merge acolo și publicul efectiv este knockout, cum s-ar spune, și nu va mai veni niciodată la astfel de întâlniri, cum remediați problema? Mai poate fi o a doua întâlnire, una care să fie reușită după un eșec de genul acesta?
Eu cred că se poate repara, dar se repare greu. Trebuie în fața lor să vină oameni cu credibilitate, oameni care sunt cunoscuți. Eu nu întâmplător, în anumită zonă profesională, n-am apărut absolut deloc public. Asta era și profilul, sau am apărut, deși ar fac un trăjur, mă rog, nu cu identitatea, pe anumite chestiuni operative, operațiuni finalizate. Am început să apar și încercăm să promovăm toate aceste chestiuni de vizibilitate și de care țin de instruire, de prevenire, tocmai pentru a ne găsi și că ei sunt foarte curioși, de multe ori intră, te verifică cine ești, în ce conjunctură, se uită la interviurile tale, spun întrebări care țin de afirmațiile tale pe care tu le-ai pus la anumite interviuri, adică lucrurile sunt extrem de complexe. Este foarte greu să repari. Foarte greu. Și v-aș da un alt exemplu, m-ați provocat acum din activitățile pe care desfășor. La un moment dat iau cu mine un tânăr de 27 de ani care de la 14, de fapt de la 13, nu prinse 14, de la 13 până la 20 a fost consumator de droguri, a încercat toate tipurile de droguri, internat la spital, tendințe suicidale, a fost reținut de arestat de către DICOT, acum este ok, este și student la drept, de 7 ani s-a lăsat, face parte într-o asociație și merge cu mărturia lui și cu povestea lui, este foarte bun comunicator și la un moment dat are o fază pe care nu o povestea, dar am spus, te rog frumos să o povestești, să o spui și asta adolescenților, își amintește, era undeva într-un oraș din provincie, din Bârlad, a participat la o singură activitate de prevenire, era clasa 9, el fuma de un an marihuana, a venit un polițist, sau mă rog, de la Agenția Națională de Droguri, nu știu exact, nici nu mai își amintește, și le-a făcut un instructaj cu plan și i-a spus pericol drogurilor, tipul de droguri, iar ei aveau joint-ul rulat în buzunar și își dătea mesaje, stătea în ultima bancă, își dătea mesaje cu cei din ultima bancă, râzând de cei care spun, pentru că cei spuneau că drogurile sunt foarte periculoase și erau într-o fază oarecum de debut, sau mă rog, nu era o dependență instalată, era decât de marihuana și nu era foarte bine instalată și mi spuneau ăștia bat câmpi, glumesc și râdeau între ei, cum să-ți facă rău marihuana? Și au plecat acolo și au fumat un joint. Tocmai această povestire nu face altceva decât să activeze sala, să activeze adolescenții și de multe ori mi-am pus situația, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, un lucru cert povestit, dacă s-au întâmplat lucrurile astea, hai să mă gândesc eu în momentul în care deschid o astfel de activitate participată, dacă nu mi se poate întâmpla și mie și cum să le vorbesc acelor tineri să-i atrag, să nu cad în același penibil în care au căzut specialiștii care au fost bine intenționați de altfel și cum încercăm să ne jucăm cu ei ca să le trezim atenția și să le trezim interesul și nu este deloc ușor. Am văzut la un moment dat că se organizează și la nivel național anumite conferințe, unele cu bani. Asta mi se pare mie o chestiune care ține antidrogul, dacă începe să devină comercial, nu mai și atinge scopul. Adică să ceri unor părinți, dacă vrei să le vorbești undeva 100-200 de lei, deja ca să plătești anumite vedete sau nu se face așa. Eu consider că da, sunt necesare anumite fonduri ca să se organizeze, fonduri care pot fi alocate de la stat, asta este clar că sunt niște cheltuieli, dar trebuie să mergem către societate cu plusul, cu aportul autorității care au aceste atribuții să facă gratis aceste lucruri. Noi specialiștii care facem voluntariat sau asociații trebuie să facem lucrurile astea pentru ei. Pentru că, așa cum există în România, cum există în România, începe să se controleze și un business așa antidrog. Nu este deloc în regulă, nu sunt un tip critic, dar am văzut aceste tendințe și mai există un pericol și mă bucur că suntem în acest context. La aceste activități și nu numai sunt invitate și vedete sau cântăresc care au consumat sau care consumă droguri și care vin în fața adolescenților și spun că au o viață în regulă și mulți dintre ei, mă rog, o parte dintre ei, după ce au participat la aceste activități, au fost implicate în diferite incidente legate de consumul de droguri la volan, legate de, nu știu, anumite conjuncturi de consum în prezența unor persoane dubioase. Nu este deloc în regulă.
Adică trebuie să vorbim de un model dat tinerilor în situații de genul acesta, că numai model nu poate să fie la momentul respectiv.
Așa este, eu sunt foarte atent când aleg vedetele. Să vă dau câteva exemple. Nu știu, l-am luat pe Marian Drăgulescu. Marian Drăgulescu, care este marele nostru campion, a fost, de, dacă nu rețin, de 7-8 ori campion mondial european. Marian Drăgulescu are o academie de sport. Adică el vine către tine și spune, bă, face sport, te veniți la academia mea. Sau am avut, de exemplu, cântăresc precum Irina Baianț, care este o soprană cunoscută, 30 de ani, o femeie care este verticală, nu știu, Bodo la Proconsul, Mihai Morar, chiar și Dani Oțil, și am încercat să evit pe cât posibil. Au vrut mai mult să meargă cu noi în aceste activități. Sunt selectiv, nu spun, bă, tu și puțin așa polițist în tot ceea ce faci. Da, prefer să fiu foarte precaut și prefer să nu greșesc în fața lor, pentru că o greșeală poate să întoarcă tot ce înseamnă o construcție de convingere, de persoasiune, de prevenție pentru copiii noștri.
Un moment important în contextul național și al luptei antidrog a fost anul trecut, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, odată cu tragedia din localitatea Doi Moai, când un tânăr care consumase droguri a intrat într-un grup de pietoni și a ucis doi dintre ei. Tineri și aceștia. A fost și este un subiect național încă, pentru că nu s-a încheiat. În șirul declarațiilor politice de după acest accident, ministrul de interne la vremea respectivă, Cătălin Predoiu, spunea, citez, bătălia cu drogurile, la categoria adulți în acest moment, este pierdută. A fost contrazis de actualul prim-ministru, însă aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, este bătălia cu drogurile o luptă pierdută la momentul acesta? Cum vedeți dumneavoastră situația?
Știți, eu sunt un om care mă duc către pozitivism și îmi place de multe ori, chiar dacă văd anumite aspecte critice sau mă duc spre anumite aspecte care scapă în negative, dacă, nu știu, expunerea lor nu ajută foarte mult, încerc să evit. Dar în legătură cu ieșirea ministrului de interne Cătălin Predoiu, am avut de comentat, pentru că mie mi s-a părut extrem de neinspirat. Deci, practic, a venit la minister, un minister greu, cu 120.000 de oameni, cel mai complex minister. După o lună și ceva, a fost acest eveniment care clar a creat o presiune sublimă, nu s-a așteptat să aibă un astfel de eveniment, s-a întâmplat, nu l-a comandat nimeni, și a spus că am pierdut bătălia la capitolul adulți cu drogurile, care s-a perpetuat în tot ce înseamnă sistemul Ministerului Afacerilor Interne, s-a perpetuat în societate și a venit și a spus-o după 4 ani de zile în care a fost șeful, a fost ministrul justiției și a avut dicotul în subornie, dicotul fiind structura care face urmărirea penală pe trafic de droguri. Și plus că a mai fost și în perioada, dacă nu mă înșel, 2008-2012, tot la fel, ministrul al justiției, care răspundea de asemenea tot de dicot, în perioada în care apăruse nobotanicele, dacă vă amintiți, cu acele magazine, cu acele mari probleme, cu o legislație care era fluctuantă și problemele pe care le-am avut atunci foarte grave, au murit mulți copii. În condițiile în care el vine și spune lucrurile astea în public, fără să aibă o documentare, abia după o lună și ceva de funcție, mi s-a părut extrem dezechilibrată declarația. Forma a nuanțat-o, a revenit, prim-ministru a încercat să dreagă busuiocu, a ieșit și de la Agenția Națională, a spus, stați puțin că lucrurile nu s-au deloc așa. S-a creat această zonă de, dacă vreți, de neîncredere și de neputință. Eu acum nu spun că lucrurile, dacă sunt foarte grave și au fost foarte grave la 2 mai, nu înseamnă că nu sunt rezolvabile. Adică, vedeți, după acest eveniment s-au creat anumite tendințe, ne-am deșteptat, este anul conștientizării, s-au luat anumite măsuri, tu trebuie să te duci acolo la minister să muncești, trebuie să repari ceea ce n-au făcut alții înaintea ta, care erau tot colegi de partid, să repari ceea ce n-ai făcut tu cât ai fost la Ministerul Justiției și să încerci să vii cu un aport favorabil tocmai pentru a îndrepta lucrurile și pentru a așeza pe un făgaș normal. Mi s-a părut tare neinspirată ieșirea. Cum de fapt, mi s-a părut și neinspirată o altă situație întâmplată recent. Dumnealui, am înțeles că este europarlamentar acum, am înțeles că nu prea mai interesează problema drogurilor foarte mult și mai mult decât atât, erau invitat la o conferință de amploare cu foarte multe instituții unde, la care erau invitați alți trei miniștri și la care n-a venit. Aici mi s-a părut un lucru care este extrem de dezechilibrat și tu dai semnalul, tu ești la care trebuie să dai echilibru și mai ales într-o problemă care este extrem de sensibilă. Iar în momentul în care intri în ea, în momentul în care te preocupi de ea, păi trebuie să știi și să supraveghezi pas cu pas ca lucrurile să meargă. Nu spun că Ministerul Afacerilor Interne n-au făcut anumite lucruri, dar nu le-a susținut dumnealui, sunt convins, de undeva din plan secund s-au schimbat. S-au mărit numărul de funcții, se fac laboratoare noi, s-au luat aparate drug test. 2 mai a fost șocul, dar așa cum spuneam, în opinia mea, din punct de vedere al comunicării, cel puțin atunci a fost slab gestionat.
Cum răspundeți dumneavoastră la întrebarea aceasta, dacă este sau nu bătălia pierdută cu drogurile?
Bătălia cu drogurile în România în trecut a fost pierdută pas cu pas, prin lipsa de implicare, prin lipsa de preocupare, prin lipsa de anticipativitate. S-au pierdut pori importante, ca să fiu mai clar, așa cum am spus eu în mai multe rânduri. Dar de o vreme încoace s-au așezat pe alte repere, judecăm altfel lucrurile. Eu am încercat chiar o zonă optimistă. Am încercat la nivel european să identific dacă vreodată vreo țară a avut un pachet legislativ atât de complex precum l-are România. Și nu a existat. Deci putem să spunem că avem cel mai complex pachet legislativ într-o perioadă mare de timp, scurtă de timp, care nu vine să facă altceva decât să repare anumite lucruri. Noi fiind în urmă cu 10, 12, 15 ani față de Europa Vestică, dacă lucrurile ne merg bine și toate aceste legi sunt aplicate și preocuparea noastră este una constantă, putem să fim mai bine decât este Germania acum, putem să fim mai bine decât este Olanda, decât este Belgia, pentru că și ei la rândul lor, și ele, aceste țări la rândul lor, în trecut nu au luat anumite măsuri și nu au fost extrem de reactive. Eu așa privesc unghiurile în această cheie și cred eu că, așa cum spuneam, dacă există constanță, lucrurile pot fi așezate pe făgașe normale.
Spuneați de faptul că odată cu tragedia de la 2 mai au fost oarecum conștientizate anumite aspecte și au început cumva să fie redirecționate și așezate pe un făgaș normal anumite lucruri. Care sunt lucrurile care s-au schimbat odată cu tragedia aceasta, din ce știți dumneavoastră?
S-au făcut foarte multe lucruri. În primul rând, tragedia de 2 mai trebuie privită în două chei. Încheia antidrog, care este extrem de complexă și despre care o să discutăm, și încheia lipsei de vigilență și gafelor mari pe care Poliția Națională le-a făcut acolo. Știm, a fost oprit în primă fază, nu a fost testat, a fost lăsat să plece și a produs acel accident. Acolo s-a făcut o formulă de reorganizare a IPJ-ului, pe noi repere, este o formulă experimentală, o să vedem dacă merge sau nu. Vorbim despre organizare general, nu neapărat pe antidrog. Dar dacă vorbim despre zona drogurilor, clar lucrurile s-au schimbat de atunci semnificativ. Și aici dau câteva exemple. S-au mărit pedepsele. Un alt aspect este legat de introducerea obligativității evaluării și testării persoanelor care sunt duse cu droguri asupra lor, tocmai ca să nu recidiveze, cum a fost cazul lui Pascu, să nu recidiveze, să nu fie un pericol public. S-au dotat, s-a făcut o analiză a aparatelor drug test, s-a ajuns la concluzia că sunt suficiente și a fost un val important în decembrie de dotare, s-a ajuns undeva de la vreo 170-180 de aparate, undeva la 400 și ceva de aparate. De exemplu, în Constanța sunt 45 de aparate de drug test acum, în condițiile în care în trecut erau 2 și ale erau undeva aruncate în fișete și nefuncționale, sau mă rog, nefolosite, ca în cazul tragediei de la 2 mai. Sunt intervenții în legătură cu înființarea centrului de tratare de dependență de droguri, da, este proiectul de lege care va fi aplicat. Se discută și se fac activități intense din partea a multor ministere, pentru că vreau să vă spun că problema antidrog nu este exclusivă a Ministerului de Interne și Ministerului de Justiție. El acoperă oarecum partea de coerciție, partea de combatere, bineînțeles și prevenirea, pentru că Agenția Națională de Drog este la Ministerul Afacerilor Interne, dar să nu uite că sunt ministere care au responsabilități profunde în lupta cu acest fenomen, Ministerul Sănătății, cu Ministerul Educației, cu Ministerul Familiei, deci în Ministerul de Finanțe, pentru că și el joacă un rol important. Deci, practic, au fost schimbări de atitudine legislative importante, schimbări de atitudine, schimbări de finanțare, schimbări de ritm profesional și se simte. Eu am un test pe care îl fac la fiecare conferință, pun adolescenții să ridice mâna dacă au mai participat la activitatea de prevenire. Este una dintre întrebări și vreau să vă spun că mulți dintre ei fac acest lucru, ne-au ridicat aproape în totalitate și mai întreb dacă acasă părinții le-au spus despre droguri. Și în unanimitate ridică mâna și recunosc faptul că acasă se discută. Deci în familie din România se discută despre droguri, așa cum se pricep părinții. De aceea noi trebuie să venim și către dumnealor cu un aport voluntar de informare, atât din punct de vedere fizic, dar și mai ales prin media, prin alte modalități, prin Federația Națională a Părinților.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că este imposibil să nu vedem în mass media atunci când se întâmplă ca DICOT în lupta pe care o duce împotriva drogurilor să nu vorbească despre capturi importante și să vedem situații de genul acesta, deși știm sigur că au fost și scăpări în sensul că au reușit anumite tranzacții, iar atunci când vorbim de felul în care drogurile sunt disimulate, putem să spunem că metodele sunt extrem de inventive. Adică am auzit tot felul de curiozități, să spun așa, la care nici prin minte nu ți-ar fi trecut în momentul respectiv. Aș vrea să vă întreb, sunt autoritățile române pregătite pentru astfel de situații? E drept, noi am auzit de lucruri de genul acesta atunci când ne uităm către Occident, dar nu suntem prea departe nici noi atunci când vine vorba de imaginație.
Da, se mediatizează și mă bucur că se mediatizează aceste operațiuni. Se vede clar un ritm intens de combatere și vă dau un singur exemplu. Dacă ne uităm pe site-ul Poliției Naționale la comunicatele zilnice, am luat un segment de timp și am analizat, cred că undeva 60% sunt pe droguri. Într-adevăr, cele care sunt pe droguri sunt mai frumoase, mai zemoase, mai interesante. Îmi place mult și am reușit să conving, atât cât am putut să o fac eu, Ministerul Afacerilor Interne să vorbească și Poliția Națională să vorbească despre modalitățile cum se vând în comunicatele de presă. Și dacă observați, dacă o să citiți atenție, o să observați că sunt referiri la faptul că acei traficanți vindeau minorilor, că vedeau înapoi unităților de învățământ până la momentul 2 mai. Se ascundeau aceste lucruri, era ca un secret, așa, erau cizelate, decât o captură simplă și nimic altceva. Trebuie să spunem lucrurile astea. Se vorbește despre modalitățile de disimulare, se vorbește despre modalitățile de cultivare a cannabisului, spre exemplu, ceea ce este foarte, foarte important. Cred eu că traficanții indiscutabili sunt extrem de inteligenți, marea majoritate dintre ei au posibilități materiale, pentru că activitatea infracțională pe droguri este cea mai profitabilă activitate infracțională din tot spectrul. Să vă dau un singur exemplu. Un kilogram de cocaină se fabrică și se vinde undeva cu 500 de euro, mă rog, 500 de dolari americani în America Centrală de Sud și ajunge în România, se vinde cu 50.000 de euro un kilogram. Dintr-un kilogram se fac 3 pentru că este foarte concentrat și la noi se vinde marfă diluată și se câștigă 300.000 de euro dacă se vinde cu 100 de euro la gram. Deci este un calcul foarte simplu. Se investește, de exemplu, în România, se cumpără cu 50.000 de euro și se vinde ulterior la gram cu 300.000 de euro. Deci este un câștig fabulos. Și aici mai, de exemplu, și cannabisul, spre exemplu, se ia din Spania undeva cu 1.000 de euro, 1.500 și se vinde aici cu 10 euro gramul, înseamnă undeva 10.000 de euro kilogramul. Deci câștigurile sunt foarte mari. Și ca atare, ei nu au niciun fel de reținere să găsească modalități de disimulare, să găsească modalități de eludare a legii și rute de transport. Și vreau să vă zic că de-a lungul carierei am întâlnit, la un moment dat făceam și o clasificare, se ascund în corp, pe corp, în înghițire, în cavități, dacă vede corp, îmbrăcăminte, în funcție de cantități, disimulate în mașini, în auto, transport marfă, impregnate în haine, în textile. Deci modalitățile sunt extrem, extrem de variate și dacă vreți să fiu foarte sincer, autoritățile române nu toate sunt pregătite pentru a face aceste depistări și aceste constatări. Și v-aș da un singur exemplu, scanerele. S-a tot discutat despre scanere, despre acele aparate care sunt performante, raze X folosite în vămi. România nu a avut un sistem funcțional pentru depistarea drogurilor în vămi. Acum este un proiect prin PNRR cu 25 de scanere, unul a fost instalat la Giurgiulești, este funcțional și în etapizare undeva până în 2027 vor fi instalate toate. Deci, practic, nu am avut aceste posibilități. Acum încercăm să facem o dotare și, de asemenea, sunt necesari și câini de detecție, droguri. S-a făcut un pas important, au fost mai puțin de 60 de funcții scoase la nivel național, s-au ocupat aceste funcții, va urma și dotarea cu câini. Se fac pași reparatorii, așa cum spuneam, tocmai pentru a lupta cu fenomenul ăsta care este într-o continuă expansiune.
Și în emisiunea de data trecută am amintit aspectul acesta, dar și astăzi vreau să repetăm că chiar dacă printre cei care ne urmăresc în momentul acesta ar putea să spună, domne, nu mă privește pe mine tema aceasta, nu mă interesează, nu am consumat niciodată, nici nu am astfel de curiozități, trebuie să menționăm faptul că cel de lângă tine poate să aibă o situație de genul acesta. Ce am putea face noi? Pentru că v-am auzit vorbind de voluntariat, v-am auzit vorbind de oameni pe care îi aduceți alături de dumneavoastră în campanii. În cazul în care se întâmplă să sesizăm un coleg, un student, că are un anumit comportament, un vecin, un prieten, ce am putea face noi? Pentru că tendința naturală este să evităm persoana respectivă și să încercăm cumva să ne găsim un alt drum fără a interacționa cu astfel de persoane. Ce sugestie aveți dumneavoastră în situația aceasta?
Trebuie să împărțim situațiile în două categorii. O situație în care există o stare de pericol, adică, nu știu, vedem undeva pe scara blocului, injectează, devin violenți față de noi, suspinem o tranzacție sau, nu știu, suntem amenințați, se întâmplă ceva care necesită o intervenție de urgență, atunci categoric trebuie folosit sistemul național unic pentru urgență 112, sunat și explicat, pentru că da, se poate întâmpla o nenorocire. Iar dacă nu există o situație urgentă, și aici se bifurcă în două categorii, vorbim despre un minor, în cazul, de exemplu, unor colegi care observă că un coleg de-a lor, o colegă, se droghează sau are probleme și este minor, minoră, sau dacă este un major. Dacă este minor obligatoriu, va trebui să discutăm, să facem tot posibil să informăm părinții. Nu se poate face absolut nimic fără părinți. Și aici, iarăși, sunt două situații, părinții, în condiții în care părinții sunt dependenți de droguri, că pot fi situații de excepție în care părinții sunt. Am avut situații la conferințe când au ridicat mâna și au spus, le-am dat cuvântul și au spus, am o problemă, părinții mei se droghează și eu nu vreau să o fac. Adică extrem de bine. Am discutat ulterior, a fost situație de excepție sau în condiții în care părinții nu se droghează. În situația asta trebuie să discutăm cu părinții tratamentul, eventual audierea lor sau nu știu, evaluarea lor se va face obligatoriu în prezența părinților. Pentru că sunt minori, responsabilitatea este a lor în proporție, cum spune, de 85%. Dacă vorbim despre adulți, trebuie să discutăm aici, discutăm și pe categorii, că dacă sunt, de exemplu, 18-19 ani și stau în continuare cu părinții, tot către părinți trebuie să mergem. Dacă sunt adulți, spre exemplu, și stau individual, atunci să încercăm să umblăm la capacitatea volitivă a persoanei respective, dar urmă o formă de tratament, de a se lăsa evaluat și a urma de o formă de tratament. Să știți că nu se poate face absolut nimic fără ca persoana respectivă să-și dorească. Nu se poate face nimic forțat, numai în condițiile în care persoana respectivă este un pericol public, ci se face o internare nevoluntară, adică înseamnă cu forța, cum se spune în popor.
Noi ne putem da seama în momentul în care avem în față un consumator care poate fi periculos pentru noi sau un consumator care la momentul acesta nu prezintă un pericol și am putea să intervenim în sensul să-l ajutăm, să solicităm ajutor din exterior, pentru că de multe ori și dorința aceasta de a-l ajuta pe celălalt poate să se reverse asupra noastră în mod negativ, adică să fie un rezultat pe care nu l-am dorit. Cum ne putem da seama?
Comunicarea este esențială. Comunicarea este esențială. Prin dialogul pe care îl avem, realizăm dacă noi cunoaștem persoana respectivă, spre exemplu, este membru al familiei, membru apropiat al familiei. Facem o diferență cu situația lui comportamentală înainte și după. Vedem schimbări care sunt majore. Noi le arătăm părinților, adulților, profesorilor, le arătăm mai multe categorii de schimbări și le spunem când se cumulează, învățăm pas cu pas cum să identifice și ce măsuri să ia. Ne dăm seama prin schimbările fizice, prin schimbările comportamentale, așa cum spuneam, prin schimbările de vestimentație, atitudinea vis-a-vis de școală, absenteismul, anturajul este foarte important. Eu sfătuiesc părinții întotdeauna să aibă un control bun al anturajului, să aibă o verificare a anturajului. Bineînțeles, trebuie non-intruziv, trebuie echilibrat, prin discuții cu părinții, celor din anturaj, că de multe ori anturajul este în jurul școlii. De asemenea, comunicarea cu factorii școlii este extrem de importantă. Sunt părinți care nu știu unde este școala copiilor, ceea ce nu este deloc în regulă. Nu se rezumă decât să intre la în catalogul electronic să vadă dacă a avut absențe sau nu, nu este ok, trebuie să discutați cu dirigintele, cu directorul, cu profesorii care sunt pe materiile principale pentru capacitate, spre exemplu, sau pentru bacalaureat, e important, sau cu alți profesori care sunt, eu le spun smart, că sunt profesori care au salvat vieți, care au observat anumite schimbări, au discutat cu părinții și au salvat copii în anumite conjunturi. Trebuie să încercăm să, în momentul în care am depistat și am identificat această simptomatologie, trebuie să facem anumiți pași care țin apoi de o testare, să vedem ce droguri a consumat, o evaluare psihologică și după care stabilirea de către specialist a unei forme de tratament. Ca la doctor, ca pentru fiecare boală. Deci trebuie consultul, văzut care e situația și urmat o formă de tratament. Cam aceștia sunt pașii în general, dar nu este deloc simplu, dar trebuie implicare, așa cum spuneam, prin comunicare, prin atenție deosebită și prin alocarea unei mai mari marje de timp de petrecut cu persoana respectivă pentru a observa și pentru a ajuta.
Există la momentul acesta, pentru că am stat de vorbă cu tineri care consideră că sunt anumite substanțe periculoase, anumite substanțe mai puțin periculoase. Cum le catalogați dumneavoastră atunci când vorbim de substanțe care pot să creeze dependență? Intră toate în categoria substanțe periculoase sau nu?
Există din punct de vedere legislativ în România și nu numai, dar vorbim despre legislația din țara noastră, o clasificare privind drogurile de risc și de mare risc. Spre exemplu, în categoria drogurilor de risc este cannabisul, iar în categoria drogurilor de mare risc sunt aceste cristale, cocaina și heroina, spre exemplu. Pedeapsa, din punct de vedere juridic, pentru infracțiuni privind aceste substanțe, cu aceste substanțe, pedepsele sunt diferite. La cele de risc e pedeapsa mai mică, la cele de risc e pedeapsa mai mare. Mecanismul juridic este acela al periculozității substanței respective. Se poate spune, din punct de vedere teoretic, că drogurile de risc sunt așa zis ușoare și așa sunt catalogate, iar cele de mare risc sunt mai periculoase pentru că dau o dependență mai rapidă. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului. Și vă dau un singur exemplu la cannabis. Atât discutatul cannabis, apropo și de discuțiile despre legalizare sau alte noțiuni de acest gen, cannabisul nu mai este ce a fost odată. Cannabisul, spre exemplu, acum 50-60 de ani, îi dau mereu exemplu, inclusiv tinerilor pe timpul lui Bob Marley, avea undeva 1-2% THC, tetrahidrocanabinol, substanță activă. Deci nu se instala o dependență foarte rapidă. Acum cannabisul s-a schimbat, pentru că traficanții droguri au nevoie de cât mai mulți dependenți, cât mai mulți consumatori,
ca să le crească mai rapid. Câștig.
Exact. Și au cooptat biologi, au făcut plante care sunt extrem de puternice, care au 15-20% THC acum, deci imaginați-vă cât de mare a crescut potența acestei plante, și mai mult decât atât folosesc atât în culturi de interior, pentru că da, și în România se produce cannabis, în culturi de interior, acele indoor-uri, cum se spune, și de exterior folosesc fertilizanți, substanțe chimice care sunt din ce în ce mai potente și mai periculoase, care se duc în inflorescența aceea și sunt inhalate ulterior prin fumare, și mai mult decât atât fac a treia mișcare care este extrem de periculoasă, stropesc cu enobotanice care sunt foarte ieftine, marihuana, masa vegetală, inflorescența, mugura și tocmai pentru a potența. Și în condițiile astea poți considera că este un drog ușor, știi ce cumperi, este în regulă să și te gândești că probabil este un drog sau să va instala o dependență sau sper să nu se instaleze o dependență sau dependență ușoară și o poți rezolva sau te poți lăsa oricând. Nu, este o iluzie. Dependența de cannabis este o dependență extrem de periculoasă. Este o dependență care se instalează, așa cum spuneam, în condițiile actuale extrem de rapidă, de rapid și creează mari probleme și ulterior dereglaje semnificative la nivelul sistemului nervos central.
Care sunt campaniile pe care le aveți acum în desfășurare și ce proiecte de viitor aveți?
Este clar, o să continuăm. Parteneriatele sunt valabile cu mai multe entități. Încercăm să dezvoltăm programele din Giurgiu și Constanța la nivel național. Încercăm aceste programe să le naționalizăm în sensul participării mai multor județe, dar și dezvoltarea programului respectiv în județe separate. Urmează acum perioada vacanței. Conferințele și întâlnirile cu elevii clar s-au diluat, dar vom fi prezenți în anumite tabere, în grupuri restrânse, ceva mai mici, atât online unde sunt la depărtare, dar și fizic. Acum este perioada comunicării cu părinții, este important atât timp cât nu se plecați în concedii. Lucrez acum intens la o carte și vă spun în premieră, se numește Cum să-ți ferești copilul de droguri, care va fi un manual pentru părinți și pentru profesori, în care am strâns absolut toate neliniștile, toate nelămuririle, toate întrebările și toate circumstanțele pe care părinții le-au ridicat sau pe care eu l-am întâlnit profesional. Va fi o carte pe care o vom printa, o voi printa în zeci de mii de exemplare și o voi dori gratuit, așa am făcut, cum am fost și cu ultima carte, Marihuana, zborul spre Ada, am sărit de 30.000 de exemplare, o luăm cu noi la aceste activități, resurse proprii, dar și resurse atrase din partea unor voluntari care practic și-au dorit, spre exemplu, să aibă cartea pentru toți participanții. Și am fost de acord. Vom continua activitățile media, pentru că da, am găsit deschidere la multe entități media și chiar unele au rezervat și avem emisiuni săptămânale. Încercăm să facem la Radio România Actualități, am făcut deja și încercăm să devină din ce în ce mai atractivă emisiunea, se numește Serviciul de Noapte, joi spre vineri, de la 12 la 2, un fel de Midnight Caller, în care încercăm și să intrăm în dialog cu consumatorii de droguri, cu părinții, cu persoanele interesate, tocmai pentru a-i ajuta și a veni cu soluții. De asemenea, avem și matinalul lunea de la 9 la 9 și jumătate. Și încerc undeva în august să plec într-un studiu de documentare în America de Nord, încerc să ajung acolo pentru a prelua anumite targeturi și reflexe de prevenire care au ținut și care sunt în regulă în țările respective.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, suntem la finalul acestor minute alocate pentru lecția de viață, însă aș vrea ca o scurtă concluzie a dumneavoastră, pentru că nu de puține ori am auzit foarte multe discuții cu privire la legalizarea drogurilor sau măcar a unora dintre ele. Sunt state care au mers în direcția aceasta, sunt state care stagnează și se gândesc să vadă ce, cum. Cum considerați dumneavoastră că ar trebui să procedeze România atunci când vine vorba de legalizarea anumitor droguri? La cum vedeți dumneavoastră care este viziunea de ansamblu?
Dacă vorbim despre legalizare, cred că trebuie să discutăm punctual pe tipul de droguri și cea mai amplă discuție este legată de legalizarea cannabisului. Legalizarea trebuie să fie analizată din două puncte de vedere. Este legalizarea în scop medical, asta înseamnă producerea, autorizarea unor medicamente care să fie vândute în România, să fie testate prima oară și vândute în România pentru anumite afecțiuni. Există un proiect de lege la Parlament, deocamdată nu s-au pronunțat, de vreo 4 ani de zile este acolo. Din punctul meu de vedere medical, dacă se vor autoriza, vor avea același regim ca aceste produse, același regim ca și barbituricele și benzodiazepinele care sunt acum se dau cu rețetă, cu regim special verde sau galbenă. Eu nu mă pronunț că nu sunt medic și dacă medicamentul este util pentru anumite afecțiuni, n-am nimic împotrivă, pentru că este greu, unele se deturnează din circuitul legal, adică se sustrag așa cum se face și cu actuale, nu știu, cu fentanil, cu oxicodonă, dar nu știu dacă, de exemplu, va fi un ulei pentru cancerul oncologic, nu cred eu că vor fi cumpărate kilograme de astfel de ulei pentru a fi înghițite în conținere care nu este foarte concentrat și nu se ajunge la potențarea unui joint, spre exemplu, dar este o problemă în legătură cu care nu vreau să intru în foarte multe detalii, se va stabili dacă scopul medical este sau nu atins, dar dacă vorbim despre legalizarea în scop recreațional, în opinia mea este o mare eroare pentru România, pentru că România încă nu este pregătită să lupte și vedem acum că ne întărim, avem anumul conștientizării și să nu uităm că trebuie să privim în Occident, să vedem și țările care au greșit. Și v-aș da un singur exemplu, Thailanda, de unde am fost într-un studiu anul trecut, Thailanda în iunie 2022 a legalizat sub o formă sau alta consumul de cannabis. Am fost în anul trecut în vară și era o nenorocire ce se întâmpla acolo, adolescenții drogați veneau la școală și au reincriminat undeva în februarie, martie anul acesta. Deci practic au dat seama că au făcut o greșeală. O greșeală despre care își va da seama și Germania, sunt convins, care a legalizat și v-aș propune să privim Olanda. Olanda care are mari probleme cu criminalitatea, Olanda care este producătorul numărul 1 de droguri sintetice care nu sunt legalizate pentru că o poartă deschide pe cealaltă, de la cannabis au trecut la droguri puternice, este una dintre cele mai mari țări importatoare de cocaină, Rotterdam, Amsterdam, porturi și au adevărate carteluri și rețele și violența pe crimă organizată, ceea ce nu se spune foarte mult public, violența pe crimă organizată este de o creștere extraordinară. Au ajuns să se omoară între ei, de exemplu, e celebru caz Ridwan Taghi, un lider de cartel care, la fel, a săvârșit câteva crime și este condamnat pe viață. Deci lucrurile sunt exagerate pentru că a existat această permisivitate. Trebuie să ne gândim de două ori, este un proiect de lege privind dezincriminarea posesiei de 3 grame în România, proiect de lege care nu are niciun aviz, are toate avizele negative de la comisie și am siguranța că nu va trece de Parlament. Este un proiect sortit eșecului. Deci România a înțeles foarte bine că legalizarea în scop recreațional a cannabisului nu este bună pentru noi acum și de asemenea celelalte droguri nu trebuie să fie luate în discuție.
O ultimă idee pe care să o transmiteți părinților care poate au asistat la discuțiile noastre și poate că au în suflet teama aceasta că și copilul, tânărul, adolescentul lor poate să cadă într-o astfel de direcție. Poate o idee pe care o aveți dumneavoastră în cartea pe care tocmai ați amintit-o mai devreme. Ce le transmiteți?
Sunt importante reperele de educație, sunt importante reperele care țin de creșterea copilului, sunt importante reperele care țin de alte aspecte de familie, dar toți părinții trebuie să uite fraza mie nu mi se poate întâmpla, care se leagă de droguri, trebuie să fie foarte atenți pentru că indiferent ceea ce ne-am fixat și indiferent de eforturile pe care le facem, dacă nu suntem atenți la a nu cădea copilul în aceste vicii, tot ceea ce am făcut, tot ce am construit, tot ceea ce am investit se duce de râpă. Și ca atare, părinții trebuie să îmbrace haina adolescentului, să fie foarte atenți de la 10-11 ani, să fie alături de adolescent, să-l înțeleagă, să-l protejeze până undeva minim 20-21 de ani când apar pragurile de maturitate.
Domnule Cătălin Țone, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață și prin Skype, dar așa cum am încercat să smulg promisiunea dumneavoastră în emisiunea de data trecută, vreau să o fac și astăzi și să am acordul dumneavoastră că vom fi și în format live pentru a dezvolta subiectul acesta și pentru a afla mult mai multe.
Mulțumesc, sigur!
Vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de noi la lecția de viață în această ocazie a fost domnul profesor, doctor, colonel, comisar, șef de poliție, Cătălin Țone, expert antidrog. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!